Haideți așa cum să, să plecăm capetele pentru câteva momente. Și să ne rugăm Domnului. Tatăl nostru și Dumnezeu nostru, mulțumim frumos pentru că și în această dimineață suntem în prezența Ta, noi ca biserică, ca și trup răscumpărat prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Mulțumim frumos pentru că ne-ai cercetat, ne-ai vorbit, ne-ai răscolit ființele noastre la rugăciune. Mulțumim frumos pentru că ne putem bucura în cântare. Și am vrea așa de mult ca de fiecare dată când venim înaintea Ta, o cântare noastră să ne lăudăm pe Tine. Și mulțumim pentru că în această dimineață am dorit să facem lucrul acesta. Doamne, acum stăm înaintea Ta și mărturisim că așteptăm să ne vorbești. Așteptăm să ne descoperi în cuvânt. Așteptăm să vedem ce ai să ne spui în această dimineață, ce vrei să ne înveți. Ceea ce mă rog pentru mine este ca prin Duhul Tău cel Sfânt să călăuzești vorbele mele, Doamne. Și ceea ce mă rog pentru frații mei este ca prin Duhul Tău cel Sfânt să le deschizi inima și mintea, ca să înțeleagă nu mesajul meu, ci mesajul Tău. Aș vrea în această dimineață să ne vorbești. Aș vrea, Doamne, auzindu-te cum ne vorbești, să ne ajut să luăm acele decizii înțelepte, care să te onoreze pe Tine, care să fie în planul și în voia Ta. Fii binecuvântat în mijlocul nostru și ajută-ne, Doamne, ajută-ne să-ți auzim glasul. Amin. Mă bucur să fiu din nou împreună și mă bucur să ne închinăm împreună. Și laudă pe Dumnezeu, de câte ori am ocazia să vin la dumneavoastră. În urmă cu câțiva ani de zile, o știre făceam cu jocul Pământului. De la o adresă de e-mail din Filipine, a plecat un mesaj intitulat I love you. Te iubesc! Spre toate marile companii de internet. Numai că acest mesaj, te iubesc, conținea cel mai puternic virus cunoscut până la acel moment. Și mesajul acesta a ajuns în marile ordinatoare, în marile servere din lumea întreagă. Și prin intermediul lor, o serie de e-mail-uri, oameni care aveau căsuțe electronice, au primit acel mesaj. Acum, când primești un mesaj cu acest titlu, te iubesc, curiozitatea te împinge să citești conținutul. Și în momentul în care deschizi un asemenea mesaj și vrei să citești, și citești acolo câteva fraze, în timp ce tu citești, virusul care este înglobat în acel mesaj intră în calculatorul tău, în fișierele tale, la adresele tale de e-mail și începe să infecteze absolut tot. Agențiile de presă, ziarele și televiziunile au anunțat că acest mesaj, te iubesc, transmis din Filipine prin internet, a bulversat și a întors pe dos companiile de internet, marile companii economice și agenții din întreaga lume. Când am auzit că un asemenea virus intitulat Te iubesc a făcut ravagii, m-am dus cu mintea în urmă cu 2000 de ani și m-am dus aminte că în urmă cu 2000 și vreo 13-15 ani Dumnezeu i-a spus omului, le-a spus tuturor oamenilor, te iubesc. De aceea, fiul meu, unicul meu fiu, Iisus Hristos, îl dau ca să fie jertfit pentru tine. Pentru că te iubesc. Și acest mesaj al lui Dumnezeu, te iubesc, a bulversat întreaga lume, a întors istoria pe dos și a dereglat toată lumea demonică. Binecuvântat să fie Dumnezeu care a putut să facă lucrul acesta. De 2000 de ani acest mesaj, te iubesc, omule,
răsună de-a lungul și de-a latul planetei. Și diavolul și împărăția lui este zdruncinat și bulversat de acest mesaj de peste 2000 de ani. Și cu toate acestea, astăzi nu suntem mai mult de 40 de oameni în locul acesta. Și cu toate acestea, astăzi mor oameni pe planetă pentru că nu iau în considerare acest mesaj al lui Dumnezeu. Te iubesc. Și românii, și ungurii, și romii au auzit și continuă să audă acest mesaj. Te iubesc. Și cu toate acestea, milioane dintre ei se duc cu pași repezi înspre iad. O realitate pe care o trăim. Și semnele revenirii lui Hristos de această dată ca mire și judecător sunt atât de evidente. Și cel care a pronunțat cuvintele te iubesc omule, de aceea am venit să-mi dau viața pentru tine ca să te răscumpă, este aproape să vină. Și cu toate acestea, mulți din comunitatea noastră, mulți din familiile noastre sunt încă departe de El. Și dacă vine El, vor merge în fundul iadului atâta vreme cât nu s-au întâlnit cu El în mod real. Oare nu cumva acest mesaj al lui Hristos, te iubesc omule, nu are nicio relevanță, nu are niciun impact, pentru că adevărata credință pe care Hristos a așezat-o în noi n-a fost pricepută? Oare nu cumva acest mesaj al lui Hristos, te iubesc omule, nu are relevanță și impact? Pentru că noi, eu și cu tine, noi cei care ne numim copii ai lui Dumnezeu, care ne numim creștini, nu știm cum să trăim ca niște oameni mântuiți. Oare nu cumva strigătul de dragoste al lui Dumnezeu, te iubesc omule, nu are putere, pentru că eu și cu tine, care spunem că trăim o credință adevărată, nu suntem la înălțimea acestei chemări. Și ne întrebăm de ce astăzi se pocăiesc mai puțini oameni, și ne întrebăm de ce astăzi sunt mai puțini oameni care vin la biserică, și ne întrebăm de ce se golesc astăzi bisericile. Oare modul în care se manifestă practic credința noastră în Domnul Iisus Hristos face auzit în lumea în care noi trăim strigătul lui Dumnezeu, te iubesc, omule? Frații mei și surorile mele, suntem în cartea Iacov de aproape 2 ani. Mai bine de 2 ani. Și tema centrală acestei cărți spune cum să trăim ca oameni mântuiți. Cum să trăiesc eu și cu tine ca un om mântuit, ca un om care am avut harul să-L întâlnesc pe Iisus Hristos, să mă bucur cu adevărat de acel mesaj al lui Dumnezeu, te iubesc, omule. Ne-am uitat în capitolul 1 și am învățat din acel capitol cum să trăim o viață de biruință. Dar mă întreb și vă întreb în această dimineață, oare am auzit noi cuvintele lui Iisus? Te iubesc eu. De aceea, eu Iisus te fac să fii biruitor prin tot ceea ce viața aduce înainte ta. Am trecut apoi în capitolul 2 și am învățat cum să trăim o viață de calitate. Dar oare am auzit noi cuvintele lui Iisus? Te iubesc. De aceea îmi pasă cum îți trăiești viața. Îmi pasă de faptele tale. Îmi pasă ceea ce faci în fiecare zi. Ne-am uitat apoi în capitolul 3 și am învățat cum să trăim o viață nouă. Dar oare am auzit noi cuvintele Domnului Iisus Hristos care spune te iubesc? De aceea vreau ca întreaga ta ființă, întreaga ta personalitate să fie transformată și vreau să fie în acord cu voia mea, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și am ajuns și la capitolul 4. Ne-am uitat în capitolul 4 Și am început să învățăm cum să trăim o viață evlavioasă, devotați lui Dumnezeu și dedicați semenilor noștri. Dar oare am auzit eu și cu tine, am auzit noi cuvintele lui Iisus, te iubesc. De aceea sunt atât de fericit când te văd că trăiești cu evlavie fiecare moment al existenței tale. Când văd că înțelegi sensul relației cu Creatorul și cu semenii tăi. Aș vrea să lecturăm capitolul 4. Dacă n-aveți nimic împotrivă, vă rog să rămâneți pe scaune ca să nu vă mai ridic. Aș vrea să lecturăm capitolul 4 din Iacov. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați. Pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru sine. Dar în schimb, ne dă un har și mai mare. De aceea, zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă darului Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor. Curățiți-vă inima oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia. Tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și el vă va înălța. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii și judecător. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii. Acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu, cine ești de judeci pe aproapele tău? Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tăi și o voi pierde. Voi din potriva ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face tare lucruri. Pe când acum vă făriți cu lăutărășeniile voastre. Orice laudă de felul acesta este rea. Deci, cine știe să facă bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Amin.
Amin!
Acesta este textul din Iacov, capitolul 4. Și Iacov ne ajută să înțelegem ce avem noi de făcut ca să trăim o viață evlavioasă. O viață plăcută înaintea lui Dumnezeu. Și primul lucru pe care spune Iacov, zice, feriți-vă de conflicte folosind arma rugăciunii. Și prima lecție pe care am învățat-o din capitolul 4 este cum să te poți feri de conflicte. Al doilea lucru pe care spune Iacov, supuneți-vă lui Dumnezeu împlinind cuvântul lui. Și a doua lecție pe care am învățat-o, cum putem noi, cum poți tu, cum pot fi eu supus lui Dumnezeu. Al treilea lucru pe care spune Iacov, apropiați-vă de Dumnezeu prin pocăință. Și am învățat a treia lecție. Cum te poți apropia de Dumnezeu? Cum mă pot eu și cu tine apropia de Dumnezeu? Al patrulea lucru pe care spune Iacov, nu-i judecați pe semeni. Lăsați-l pe Dumnezeu să împartă dreptate. Și am învățat data trecută. Cum poți să nu îi judeci pe semeni tăi? Să nu fii preocupat de judecata celui de lângă tine. Azi, cu ajutorul Dumnezeu ne vom apropia de următoarea lecție. Nu faceți nimic înainte de a avea încredințarea din partea lui Dumnezeu. Și cu ajutorul Dumnezeu aș vrea să învățăm astăzi cum să faci planuri
după voia lui Dumnezeu.
Și dacă Dumnezeu ne va ajuta și ne va ține în viață, ultima lecție din capitolul 4, fugiți de păcat, pentru ce este bine. Și o să vedem cum putem să facem bine noi ca și copii ai lui Dumnezeu. Să ne uităm încă o dată la versetele 13 până la 16. Ațineți-vă privirile, cei care aveți Biblie cu dumneavoastră, cei care știți să citiți și puteți să citiți o Biblie. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine, ne vom duce în putare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Căci, ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin de an și apoi piere. Voi, zice Iacov, voi din potriva ar trebui să ziceți. Care voi? Voi copiii lui Dumnezeu. Voi ce sunteți în Hristos. Voi ar trebui să ziceți. Dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Dar concluzionează Iacov paragraful ăsta și zice, pe când acum, voi vă făriți cu lăudăroșeniile voastre. Și spune Iacov, orice laudă de felul acesta este reacum. Cum să faci planuri după voia lui Dumnezeu? Că aș vrea așa de mult ca timp ce ești atent la ceea ce spune Iacov cu privire la acest subiect în aceste versete, mi-aș dori așa de mult să auzi cum răsună glasul lui Hristos. Te iubesc, fratele meu, te iubesc, sora mea, te iubesc, copilul meu. De aceea mă bucur întotdeauna. Atunci când vrei să faci ceva, înainte de a face ceva, mă întreb pe mine. Și nu faci nimic dacă nu ai încredințare că ceea ce vrei tu să faci este bine din punctul meu de vedere ca Dumnezeu. Trei idei majore la care ne vom opri în această dimineață uitându-ne în textul acesta. Prima, omul, în general, are tendința de a face planul după placul inimii lui. A doua, omul care face planul după placul inimii lui, face de cele mai multe ori planuri rele, planuri care falimentează. Și a treia idee. Omul care își face planurile după placul inimii lui Dumnezeu, face planuri bune. Amin?
Amin.
Acum, înainte de a intra și a înțelege fiecare idee pe care am enunțat-o, e important să înțelegem ce este acela un plan. E adevărat că Iacov nu folosește cuvântul sau termenul aici în mod explicit, în mod direct. Dar tot ceea ce ne descrie Iacov în aceste versete de la 13 la 16 are de-a face cu ceea ce noi numim plan, planul pe care ni le facem. Așadar, ce este acela un plan? Unii spun că un plan este un proiect conceput și elaborat înainte, anticipat, care cuprinde o suită ordonată de acțiuni consecutive destinate atingerii unui obiectiv. E o definiție de dicționar și unii dintre noi astăzi m-ați pierdut, cred că, pe drum. Deja. Alții spun într-o expresie mai scurtă, un plan este ceva ce omul își propune să realizeze. Acum, aș vrea să identificăm răspunsul dintr-un text biblic. Iosua, capitolul 18, versetele 4 la 10. Iosua, capitolul 18, versetele 4 la 10. Iată ce ne spune cuvântul. Este contextul în care Iosua trebuie să rezolve niște probleme cu împărțirea pământului care a rămas acolo după ce ei au ajuns în țara Canaanului. Alegeți trei bărbați de fiecare seminție și voi porni să se scoale, să strâmbată țara și să facă un plan în vederea împărțelii și să se întoarcă la mine. Să o împartă în 7 părți. Iuda să rămână în hotarele lui la miază zi și casa lui Iacob să rămână la hotarele ei la miază noapte. Voi deci să faceți un plan al țării împărțit de 7 părți și să mi-l aduceți aici. Voi arunca sorțul pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Dar leviții să n-aibă parte în mijlocul vostru, căci moștenirea lor este preoția Domnului și Gad, Ruben și jumătate din seminția lui Manase și-au primit moștenirea pe care le-a dat-o Moise, robul Domnului, de cealaltă parte a Danului la răsărit. Când s-au sculat bărbații și-au pornit să facă planul țării, Iosua le-a dat porunca aceasta. Duceți-vă, străbateți țara, faceți-vă un plan și întoarceți-vă la mine. Apoi, eu voi arunca pentru voi sorțul înaintea Domnului la Silo. Bărbații aceștia au plecat, au străbătut țara și au făcut planul după cetăți, într-o carte, împărțind-o în 7 părți și s-au întors la Iosua în tabără la Silo. Iosua a aruncat înaintea Domnului sorț pentru ei la Silo și a împărțit țara între copiii lui Israel, dând fiecăruia partea lui. Iosua avea un obiectiv clar. Trebuia să mai împartă o parte din țară seminților lui Israel. Pentru realizarea acestui obiectiv, ce face Iosua? Alege 3 bărbați care trebuie să facă 3 lucruri. În primul rând, să se scoale. Să plece. Să înceapă să măsoare, să vadă cum e teritoriul care a mai rămas. În al doilea rând, să străbată țara, să studieze care e problema. Și în al treilea rând, să schițeze un plan, o hartă de împărțire. Și ne spune acolo textul că a făcut o carte, da? A venit cu o carte. Și ce urma să facă Iosua după ce ei termină lucrul acesta? Să aducă planul acesta unde? Înaintea cui? Înaintea lui Dumnezeu, la Silo. Planul așadar este un set de acțiuni prin care se urmărește realizarea, împlinirea unui obiectiv concret. Vedem aici că Iosua avea un obiectiv concret și sunt câteva lucruri pe care le face. Dar ce este extrem de important să observăm la Iosua este că după ce se face planul, el vine cu planul unde? Înaintea lui Dumnezeu. Și asta este lucrul de la care, premisa de la care vreau să pornim în această dimineață. Acum, știm ce este acela un plan. Haideți să ne uităm la cele 3 idei majore. Prima, omul general are în el tendința de a face planuri după placul inimii lui. Și aș vrea, înainte de a intra și să analizăm biblic această afirmație, să ne uităm la un exemplu din istoria lui, care vorbește desușit despre această problemă. Probabil că majoritatea dintre dumneavoastră vă aduceți aminte de numele Hitler. Unii își mai aduc aminte de la istorie, altfel au auzit copiii pe la școală. Cel care a fost cunoscut ca unul dintre cei mai mari tirani și dictatori, cel care a provocat al doilea război mondial. Știți ce a făcut? Și-a făurit un plan. Planul lui era să realizeze cea mai pură rasă de oameni de pe glob. Rasa ariană. Blonzi înalți, ochi albaștri. Cei mai deștepți. Și a început să se pălească cu acest plan al lui și să facă proiectul. S-a concentrat asupra punerii lui în aplicare. A folosit oameni de știință, medici, geneticieni, ca să realizeze ceea ce și-a propus. Și ca să fie sigur că această rasă ariană va fi acea rasă pură, acea rasă deosebită, care va controla întreaga lume, a început exterminarea pe rând. A polonezilor, a țiganilor, a altora și la un moment dat și-a dat seama că are o problemă. Că are un competitor mare pentru realizarea acestei rase, poporul evreu. Și-a exterminat 6 milioane de evrei. Nu putea să accepte că poporul Dumnezeu este mai deștept și este mai bogat și este o rasă pe care Dumnezeu a binecuvântat-o. Și-a zis, las că rezolvă problema asta. Din păcate pentru el și din fericire pentru noi, planul lui, în final, a dat greș. Dorința lui de mărire, intenția lui de a rămâne în istorie, ca unul care a creat o rasă ce va conduce întreaga lume, a dat greș. S-a înșelat amar. Și este foarte ciudat Că atunci când a conștientizat că planul lui se duce de râpă, și-a dat seama că nici măcar poporul german nu mai crede în izvodirile minții lui blestemate, în timp ce rușii bombardau o parte din Germania, trimis aviația să bombardeze cealaltă parte din Germania ca să-i pedepsească pe nemți, că n-au tras împreună cu el toți să realizeze planul. Cum a sfârșit? S-a sinucis într-un bunker din Berlin. Și-a luat singur viață. Acum, asta este un exemplu. Pentru că vorbim despre planurile pe care le fac oamenii. Sunt trei adevăruri pe care vreau să le spun aici. Această idee majoră. Primul. Oamenii care își fac planul după inima lor devin robii acelui plan. Când ne uităm la Hitler, hai să încercăm să înțelegem această afirmație. Acest adevăr. Când ne uităm la Hitler și apoi ne uităm la noi, constatăm adesea cât de mult ne asemănăm cu el. În felul în care gândim. Și cât de real este strigătul disperat al lui Iacov din textul pe care l-am citit. Ascultați voi cei care ziceți, astăzi sau mâine vom merge cu tare și cu tare loc și vom face cu tare și cu tare lucru. Adică vom face planul cu tare. Vom câștiga. Și abar cred că ziua de mâine e ziua voastră. Ce abar timp de abar că ziua de mâine nu va fi ziua lui. Se gândea că va fi ani și zeci de ani el care va domina întreaga lume. Opriți-vă, spune Iacov, aveți grijă că tot ceea ce plănuiți izvorăște din inima voastră, care este roabă cui? Firii pământești. Atenție, este roabă firii pământești. Treziți-vă și realizați că, de fapt, nu urmăriți altceva decât împlinirea propriilor voastre interese. Nu vă gândiți decât la voi. Cum să câștigați, cum să aveți un nume, cum să fiți și voi cineva, cum să vă împliniți gândul și planul pe care vi l-ați pus în minte. În 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 19, cuvântul lui Dumnezeu spune: le făgăduiesc slobozenia în timp ce ei însuși sunt robi ai stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. Ți-ai făcut un plan. Și vrei să-ți împlinești planul cu orice preț. Devii robul acelui plan. Nu mai gândești tu, ci gândește planul pentru tine. Și dacă nu-ți împlinești planul, îi prăpăd. Nu se poate. Strategia și viziunea, dacă nu îi se împlinește, nu se poate. Și uite cum a devenit robul planului. Opriți-vă, spune Iacov. Opriți-vă din această robie. Frații mei și surorile mele, dacă facem planul după inima noastră, devenim robii acelui plan. El ne va dicta ce să facem. Al doilea adevăr. Oamenii care își fac planul după inima lor suportă consecințele. Suportă consecințele. Aș vrea să nu ne bătăm cu visul deja. Mai devreme sau mai târziu, planurile făcute cu gând de mărire, cu gând de câștig, făcute după inima noastră, după plăcerea noastră, vor avea soarta planului lui Hitler. Și Doamne păzește să avem și soarta lui ca oameni. Aduceți-vă aminte în Estera, avem un text în care mi este prezentat Estera, capitolul 9, cu versetul 25 și înainte și după, dar o să ne punem la versetul 25, îl avem pe Haman, care și-a făcut un plan cum să-l omoare pe Mardoheu și cum să ajungă el împărat. Și ce ne spune Estera, capitolul 9, cu versetul 25 despre planul ăsta? Ce, dar Estera, venind înaintea împăratului, împăratul a poruncit în scris să întoarcă asupra capului lui Haman planul cel rău pe care îl făcuse împotriva iudeilor și să-l spânzure pe lemn pe el și pe fiii lui. Și a făcut un plan. Să termine cu evrei, să termine cu Mardoheu. Și implicit să termine și cu Estera. Și Estera era fată de evreu. Nu e cel mai cumplit pentru cineva decât să suporte rușinea pentru rezultatul unui plan pe care l-am întocmit. Nu e mai rușine decât să nu poți împlini acel plan. Să vezi că rezultatul e catastrofă. Osea, capitolul 10, cu versetul 6, spune: da, el însuși va fi dus în Asiria ca dar împăratului Iareb. Atenție ce spune în continuare. Rușinea va cuprinde pe Efraim și lui Israel va fi rușine de planurile sale. Oameni care își fac planuri după inima lor suportă consecințele. Și am văzut consecința pe care a suportat-o Haman. Consecința poporului Israel care a fost rușine de planurile pe care le-a făcut. Acum când cineva care își face un plan îi eșuiază planul, nu se împlinește ceea ce își propune. În inima și lăuntul lui se creează un gol. Un gol puternic. O prăpastie și ceva se rupe în el. Dacă ți-ai făcut un plan și nu reușești să-ți împlinești planul, nu mai ești ca înainte. Ești ca lăbăul. Nu mai poți dormi noaptea. Nu mai ai liniște. Știți ce spune Psalmul 64:6? Pun la cale nelegiuirii și zic, iată-ne gata, planul este făcut. Dar știți cum continuă versetul? O prăpastie este lăuntru și inima fiecăruia. Doamne, milă de noi în această dimineață și cercetează-ne și ajută-ne să înțelegem. Atunci când ne facem planul după inima noastră, devenim robii acelui plan. Că atunci când ne facem planul după inima noastră, vom suporta consecințe. Dar mai este un adevăr. Oamenii care își fac planul după inima lor, adesea, de cele mai multe ori, aproape întotdeauna scot pe Dumnezeu din ecuația acelui plan. Nu contează părerea lui Dumnezeu. Nu contează ce zice Dumnezeu. Contează ce spun eu. Eu stăpânul. Eu hotărăsc. Eu decid. Nu mă interesează pe mine ce vrei tu, Doamne. Eu. Eu știu mai bine. Eu știu mai bine cu ce mă confrunt. Eu știu mai bine lipsurile mele. Eu știu mai bine problemele mele. Ce mai suntem? Le știm noi mai bine. Nici nu pot. Doamne, bine le știe Dumnezeu. Noi am impresia că le știm mai bine decât El. Treziți-vă, vrea să spună Iacob și ascultați. Nu cumva să credeți că voi puteți păcări pe cineva. Hai să zicem că i-ați putea păcări pe toți din prejur. Dar pe Dumnezeu nu-L puteți păcări. S-ar putea să vă ascundeți intențiile și să le mascați. Să nu faceți planurile voastre publice și să le țineți în întuneric, ascunse de ochii celor care văd. Și credeți voi ascunse și de ochiul lui Dumnezeu. Doamne, aici suntem câteodată. Avem impresia că planurile pe care noi ne le facem le putem ascunde de ochii lui Dumnezeu. Și Biblia spune despre Dumnezeu cu ochiul Domnului. Unde este? Peste tot. Pătrunde. Pătrunde până în măruntaile noastre. Înainte ca să ne naștem noi, El știe. Când suntem în pântecele mamei, El știe toate detaliile genetice despre noi și tot ce este scris în cartea vieții, în ceea ce ne privește. Și mai vrem că putem ocoli pe Dumnezeu. N-am nevoie de tine, Doamne, când fac planul. Aveți grijă, luați seama, să nu vă înșelați singuri. Pentru că de Dumnezeu nu putem ascunde absolut nimic. Nici planurile, nici nelegiuirile. El este omniprezent și omniscient. Știți ce înseamnă asta? Este prezent peste tot și știe tot. Noi suntem prezența asta la Biblia. Dar Dumnezeu prezent peste tot. Noi știm doar câteva lucruri, dar Dumnezeu le știe pe toate. În Isaia, capitolul 29, versetul 15, cuvântul lui Dumnezeu spune: vai de cei ce își ascund planurile de Domnul și își fac planuri după inima lor. Când faci planul după inima ta, ascunzându-le de Dumnezeu, fără să-L asculți pe Dumnezeu, nu te mira de nenorocirea care te lovește. Uitați-vă în Psalmul 106 cu versetul 43. El de mai multe ori i-a izbăvit. Dar ei s-au arătat neascultători în planurile lor și ascultați ce urmează. Și-au ajuns nenorociți prin nelegiuirea planurilor lor. Nenorociți! Doamne, milă de noi! Și cercetează-ne în această dimineață. Și ajută-ne să învățăm aceste trei adevăruri. Dar haideți să ne uităm la a doua idee majoră. Omul care face planul după placul inimii lui, face de cele mai multe ori planul rele. Planul care îl duc la faliment. Vom lua din nou un exemplu din istoria noastră de data asta, înainte de a analiza din perspectivă biblică. Cel mai în vârstă de aici, vă aduceți aminte bine de tovarășul Ceaușescu. O condus cu braț de fer, România, 25 de ani. Și în cerbicia lui, visa să realizeze aici, pe pământul acesta românesc, societatea socialistă multilaterală dezvoltată. O societate în care să n-ai nevoie nici de Dumnezeu, nici de nimic altceva. Omul, el, e tot ce poate să facă. Și-a făcut planul cincinal. Și-a zis că le realizează. În noiembrie 89, la cel de-al 14-lea congres, au fost reales în unanimitate. Și-a venit din nou cu aceeași poezie. Numai că în decembrie a început să se miște țara. A început Timișoara, 17 decembrie. A ajuns la București, 21. Și au vrut să arate cât e de înțelept planul lui. Și au convocat o mare adunare. Și cu ce s-au ales? Au fugit în elicopter. Și pe 25 decembrie a fost împușcat în Gozi, în Târgoviște. Planul după inima lui. Planul rele, care vreau să-l scoată pe Dumnezeu afară. Avea un plan măreț, din punctul lui de vedere. Dar habar n-avea că zilele lui se terminau 25 decembrie 1989, dar Dumnezeu știa lucrul ăsta. Dar el nu știa, dar și-a făcut planul. Adesea și noi, oameni obișnuiți, suntem asemenea lui. Ne facem planuri și vise pe termen lung. Și nu luăm în considerare faptul că viața nu ne aparține, frații mei și surorile mele. Viața e a Domnului. El o ia când vrea. El hotărăște când se termină. Din păcate, de atâtea ori oamenii nu luăm în considerare vorba aceasta a lui Iacob din textul pe care l-am citit. Voi vă plănuiți să faceți cu tare și cu tare lucru, dar nu știți ce aduce ziua de mâine. Pentru că viața voastră este ca un arbor care se arată puțin tern și apoi pierde. Timpul vostru este un timp limitat. Voi nu știți nimic despre ziua de mâine. Știți despre ziua de astăzi până la ora 11.45. Că știți ce s-a întâmplat. Dar la 11.46 nu veți ști ce se întâmplă. Și nu vom ști ce se întâmplă. Dar Dumnezeu știe. Binecuvântat să fie El. Pentru că El știe inima noastră, El știe planurile noastre, El știe ce se întâmplă cu viața noastră. De aceea, eu și cu tine suntem chemați să trăim azi pentru Domnul. Ăsta e planul lui Dumnezeu, să trăiesc astăzi pentru El și să las ziua de mâine în mâna Lui. Să o las în autoritatea Lui, să o las în voia Lui. Și în acest context, Iacov ne lasă să înțelegem că trebuie să avem grijă cum ne gândim planurile. Să avem grijă și să luăm în considerare că viața noastră nu ne aparține. Și de aceea planurile pe care le facem s-ar putea să nu se realizeze niciodată. Când face omul planul rău? Când face omul planul rău? Trei răspunsuri. Ele sunt mai multe. Primul, omul face planul rele când vrea să devină el Dumnezeu. Când vrea să fie el cineva. Când îi spune aici se face cum vreau eu. Doamne, păzește, că de multe ori că ni s-a întâmplat să gândim în felul ăsta. Poate și să spunem. Am văzut pe Ceaușescu, exemplu, a vrut să devină Dumnezeu românilor. Toată lumea să se uită la el ca la un zeu. Iubitul tătucă, conducător. Și unde ajuns? Nu mai știu dacă e prin vreun cimitir monumental. Sunt tot felul de povești. Dar să ne uităm un exemplu din Sfânta Scriptură pe care l-am amintit. La Haman. Ce a vrut? A vrut să termine cu poporul evreu. A vrut să fie el cel mai tare. A vrut să ajungă în locul împăratului. A vrut să ajungă cineva. Și ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? A sfârșit să suporte consecințele acelui plan. Spânzurat el și toată familia lui. Omul care face planul rele, când vrea să devină el cineva, vrea să devină Dumnezeu. Când face omul planul rele? În al doilea rând. Omul face planul rele când pune accentul pe îmbogățirea materială și nu pe cea sufletească. Atunci face planul rele. Vorbind despre această realitate, nu putem să nu, să nu ne amintim sau să ne reamintim de pilda bogatului care i-a rodit țarina. Din Luca, capitolul 12, versetele 18 și 19. Iată, a zis el, ce voi face? Îmi voi strica grânarele că sunt prea mici. Nu mai au loc. Îmi voi zidi altele mai mari să fie loc. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele, zice el, și voi zice sufletului meu, dar ascultați cât de naiv. Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Și care-i răspunsul lui Dumnezeu la această atitudine a bogatului care i-a rădit țarina? Uitați-vă în versetele 20 și 21. Ce zice Dumnezeu? Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Și concluzia lui Luca este teribilă și este valabilă pentru mine și pentru dumneavoastră. Tot așa este cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Când face un om planul rele, când pune accentul pe îmbogățirea pentru el și nu îmbogățirea față de Dumnezeu. O, Doamne, de câte ori suntem și noi în postura aceasta bogatului care i-a rodit țarina. S-ar putea să fii unul din aceia care asculți în această dimineață, care după 89, când a venit libertatea și democrația, ai avut și tu posibilitatea să faci mici afaceri, mici ghișeturi și ți-ai făcut o mică afacere. Mai mi spune, frate Dani, cred că nu ne-ai nimerit. Ba, am nimerit. Stați că sunt și între voi oameni care stau bine și au destul. Nu mă credeți. Când aveți ocazie, treceți de la ora de la Cluj, în Vâi. Și arătați în casele alea că eu nu pot face în următorii 500 de ani o casă din aia, dacă ar trebui să lucrez, da? Deci, înseamnă că e valabil și aici. Poate că nu te-o lipsă de nimic. Și vezi cum crește averea ta. Și vezi cum se înmulțește așa, văzând cu ochii. Și dintr-o dată nu mai ești mulțumit. Dintr-o dată vrei mai mult ca și bogatul care i-a rodit țarina. Și făurești tot felul de planuri și de afaceri. Și într-o zi simți că nu mai ai aer. Ești la volanul mașinii și dintr-o dată ți se ia aerul, ai luat-o în dreapta și tu nu mai știi nimic că te întâlnești cu tata sus. Și toți cei care te-au văzut până atunci te văd într-un coșciu, dar tu aveai planuri. Problema care se pune acum, frații mei și surorile mele, și aș vrea să fim extrem de atenți, este ce comori ne adunăm noi. Care e comoara pe care ți-o aduni tu? Și ce plan îți faci? Ce comori îți aduni? Ce comori îți aduni? Dacă comorile tale sunt averea, casa și mașina, afacerea înaintea lui Dumnezeu, vreau să-ți spun în această dimineață că n-au nicio valoare. Egal zero. Poți să-ți spui tu valoarea că e nu știu cât în milioane de euro. Egal zero. Așa spune cuvântul zero. Știi de ce? Pentru că despre ele Cuvântul lui Dumnezeu spune că toate astea vor arde ca și cu trosne, vor arde cu trosne. Deci toate astea le va arunca cine? Mulire și rușinea. Toate astea vor rămâne aici când tu pleci. Ați văzut pe cineva care îi stătea la mormântare în Popoșău să ducă cu el casa, vila și mașina? Eu n-am văzut. Doamne, aici suntem de multe ori. Ne facem planuri. Doamne, iartă-ne. Iartă-ne că nu ne uităm cu atenție în Cuvântul Tău. Și iartă-ne că de multe ori facem planul rău. Tot ce rămâne dincolo de mormânt, frații mei și surorile mele, știți ce? Bogăția sufletului îmbrăcat în Hristos. Ce-ai făcut pentru Hristos? Aia va sta. Este o cântare. Dar ce-ai făcut pentru Hristos? Aia va sta. În măsura în care bogăția ta este Hristos și planurile tale sunt legate de împărăția lui Dumnezeu, comorile acestei lumi sunt gunoaie. Punct! Da, îi spun, avem nevoie să mâncăm, sigur. Avem nevoie să ne rugăm. Da. Avem nevoie să avem căldură în casă? Da. Avem nevoie să ne trimitem copiii la școală? Da. Dar tot acesta este nevoie. despre care Dumnezeu știe. Dar noi avem nevoie mai mult decât avem nevoie. Știți care e problema la noi? Că noi întotdeauna avem nevoie mai mult decât avem nevoie. Nu știu că ați priceput cuvintele. Avem nevoie mai mult decât avem nevoie. Noi întotdeauna suntem mai deștept și credem că de când am ajuns la stadiul ăsta, noi nu mi-ajuns atât, dar trebuie să mai fac și asta. Și dacă bogăția ta nu este Hristos și planurile tale nu sunt planurile Lui, te-ai chinuit degeaba. Fratele meu și sora mea, te-ai chinuit degeaba să colectezi toate gunoiile acestei lumi. Pentru că nu s-o fi de niciun folos. Când face omul planul rele, în al treilea rând, face planul rele când este nemulțumit de starea lui. Când ești nemulțumit de starea. Ne uităm la bogatul care era din țară, dar și n-a mai fost mulțumit de starea lui. N-a mai fost mulțumit cu depozitele acelea. Eu trebuie depozite și mai mari. Acum, am putea lua câteva exemple din viața noastră. Lucru cu care ne întâlnim. S-ar putea să cunoști un asemenea exemplu. Eu am să încerc să-l fac teoretic. Dumnezeu i-a dat unei o familie, un serviciu. Și-a îngăduit să-și poată cumpăra un loc și să-și facă o căsuță. Pentru el și pentru familia lui. Poate undeva aici, în colonie. Și într-o zi s-a întâlnit cu unul care i-a spus: mă, mi-am cumpărat o casă nouă. Unde? În ce frântingă? Păi te-am uitat în colonie. Gentlemen, am și eu față de om, acolo, ce? Nu stau eu în colonie. Dar știți, și am auzit peste 3 săptămâni că omul care a stat ani de zile în Franța, în Anglia, în Germania, și-a făcut o casă acum undeva în centru, în Tinca, o ieșit din colonie. Eu l-am făcut casa și am ajutat. Ce-a fost la plan? Bun! Nu putea să pună acolo, în colonie. O băgat o groază de bani și-a mâncat timpul și-a lăsat familia ta aici. Un plan rău făcut datorită nemulțumirii lui. Dar s-ar putea să fie un tânăr, tânăr căsătorit. Și s-a dat Dumnezeu posibilitatea să termine o școală și să ai o meserie și să ai un loc de muncă cât de cât să poți aduce acasă, pe masă, copiilor celor. Vreau să spun că acum vă spun un caz sigur care știu. Nu a întâmplat aici, dar poate s-a întâmplat și aici la fel. Și într-o zi te întâlnești cu un prieten bun. Ce faci pe acasă? Dar unde ești? În Germania. Dar ce faci acolo? Uite, lucrezi acolo așa. Dar se câștigă bine. Și dintr-o dată te lovești și pe tine două să-ți faci un plan de duc în Germania, în excursie, să lucri și tu. Dar tu ai aici de gând să poți trăi tu și casa ta. Și te duci. Și îți lași acasă soția și 3-4 copii. Și ajungi acolo și după unul îmi dau oțetul de-i da ochii sfut după altele. Și acolo rămâi și aici ai lăsat soția și copiii. Te-ai dus după gunoaiele din Germania. Că sunt mai parfumate doar. Îți la fel, dacă mergi la Tom Veron, îți la fel. La cipate ajung în același loc, ca la noi. La groapa de gunoi. Că o fi ecologică, că nu o fi ecologică. Un plan rău făcut datorită nemulțumirii. Sau, haideți să mai dau un exemplu. Te-a chemat Dumnezeu și l-ai cunoscut pe El în biserica asta. Și aș vrea să vă spun, prețuiți faptul că Dumnezeu v-a chemat în biserica asta. Și aici l-ai cunoscut și te bucur de har. Dar tot să te întâlnești cu unul pe Domnul Tinga, ce faci unde? Mergi și la biserică, da, dau tu, păi nu duc și eu la altă biserică. Dar, păi vrei să vii la noi, de ce? Păi la noi mai, știi, mai merge acasă nu cu Biblia, mai merge și cu glasă când pleci de la biserică. Ți se mai pune pe ceva în plasă. Și tu te duci la biserică pentru ce? Păi eu mă duc că mai îngăși și câte o plasă la sfârșit. Și dintr-o dată spui, mă schimb și eu biserica. Că mâine o să pun în plus o felie de pâine pe masă. Și îți schimb biserica din interes pentru stomac și nu pentru împărăția lui Dumnezeu. Ai milă, Doamne, de nou! O să ziceți că am nimerit-o, aș vrea că am nimerit-o. Dar știți, eu vorbesc celor care sunt aici. Că mi-ar face plăcere ca în săptămânile și lunile care vin la dumneavoastră să pot număra 60, nu 20. Păi m-ați înțeles bine ce zic. Adică să fiți mai mulți, să vă dați împuținați. Și nu cumva să vă faceți planul pentru împărăția lui Dumnezeu, gândindu-vă la pungile și cu noi de lumea acestea pe care vi le pot da unii și alții, ca să vă țină pe lângă ei. Doamne, ai milă. Ai milă de noi și cercetează. Și acum ne-a continuat pe exemplu, ne oprim. Pentru că vreau să mergem la a treilea, la a treia idee. Omul care își face planul după placul lui Dumnezeu, face planuri bune. Acum, întrebarea pe care aș vrea să o punem și să răspundem. Cum putem face planuri după inima lui Dumnezeu? Pe placul lui Dumnezeu. În primul rând, putem face planul după inima lui Dumnezeu, pe placul lui Dumnezeu, supunându-ne voi lui Dumnezeu. Adică lăsându-L pe Dumnezeu să decidă. Uitați-vă ce spune Iacov în 4:15. Dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare lucru. Da, eu vreau să mă duc la muncă acolo. Da, eu vreau să fac încă o cameră în plus. Dar dacă va vrea Domnul, voi face lucrul ăsta. Și dacă mă mai dam viață. Frații mei, n-aș vrea să mă simțiți cumva rău în mesajul în această dimineață. Dar lucrul ăsta e valabil nu numai pentru dumneavoastră, e valabil pentru noi toți. Cei care suntem copii ai lui Dumnezeu, că suntem români, că suntem unguri, că suntem romi. Avem tendințe din astea noi. Să nu lăsăm pe Dumnezeu. Dar dacă vrem să facem planuri bune, să supunem planul nostru voie lui Dumnezeu, să lăsăm pe Dumnezeu să decidă. Cum putem să facem planul după inima lui Dumnezeu? În al doilea rând. Încredințându-ne viața în mâna Lui. Făcându-L pe El stăpân. Lăsându-L pe El stăpân în viața noastră. Lăsându-L pe El să decidă ce e mai bine pentru mine. Colaborând cu El în facerea planului. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu prin înțeleptul Solomon în Proverbe, capitolul 16, cu versetul 3. Încredințează lucrările, adică și planurile, în mâna Domnului și ce se întâmplă? Îți vor izbuti toate planurile. Dar încredințează în mâna Domnului. Știi, când încredințezi în mâna Domnului, Domnul are putere să spună stop. Aduceți-mi aminte de Apostolul Pavel. La un moment dat era undeva prin Asia Mică și dorea să meargă într-o altă parte. Și dorea să meargă, nu să facă un lucru, o atenție, dorea să meargă să predice Evanghelia. Și ce spune cuvântul Fatei Apostol? Că Duhul Domnului le-a oprit să meargă acolo și l-a trimis în altă parte. Planul lui Pavel era să meargă într-o parte din Asia Mică și Duhul Domnului a zis, nu te duci acolo, că am nevoie de tine acolo, mai în Grecia. Acolo te duci. Asta înseamnă să-ți încredințezi viața în mâna Domnului. Și ce înseamnă, cum putem noi să facem planul după inima și după placul lui Dumnezeu în al treilea rând, colaborând și sfătuindu-ne cu cei din casa noastră, din Biserica lui Hristos, la facerea planului. Știți ce spune tot înțeleptul Solomon în Proverbe 15:22? Zice că planurile nu izbutesc când lipsește o adunare care să chiuzească, dar izbutesc când sunt mulți sfeșnici. Noi ne facem planuri. Și de multe ori, vorbesc de bărbați, că noi suntem mai bățoși în mine, că noi suntem capul în familie și corect. Și că noi trebuie să hotărâm, poate că e corect, că răspundem înaintea lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun că nu pot să hotărâi. Dacă nu sunt drept soția și copiii, dacă nu stai de vorbă cu ei, dacă nu sunt de acord. În clipa în care faci ceva fără ca ei să fie de acord, ai o problemă cu planul tău. Ei, cumplit planul tău. Ăla nu mai e planul tău. Doamne, cercetează-ne în această dimineață. Hai să uităm la un exemplu din Vechiul Testament. La un om al lui Dumnezeu, Neemia, care a făcut un plan bun. Era un din evrei care a fost dus în robie și a rămas acolo, în afara granițelor Israelului. Ajunsese cineva la curtea împăratului. Era Baham, în Imperiul Babilonian, la curtea regelui Artaxerxes. Și Neemia este exemplu elocvent a omului care și-a înțeles condiția și statutul lui și din această perspectivă a priceput planul lui Dumnezeu pentru el și pentru poporul lui Dumnezeu. Plan pe care Neemia l-a așezat sub autoritatea lui Dumnezeu. Ce putea să rămână Neemia? Amin. Să rămână cineva la curte, la Babilon, la împăratul Artaxerxes. Dar Neemia răspunde nevoii poporului de a se reîntoarce din robie la Ierusalim. De a reface zidurile, de a reface viața spirituală. Stă în rugăciune Neemia înaintea lui Dumnezeu. Și după ce se convinge că asta e voia lui Dumnezeu, nu spune, știi, Doamne, eu știu că asta e voia ta, dar găsește pe altul. Să împlinească voia asta ta. Planul meu e să rămân aici paharnic la în Babilon. Nu, nu, nu. După ce înțelege voia lui Dumnezeu, spune, ăsta e planul meu. Mă duc la Ierusalim. Și capacitează și pe alții să meargă împreună cu el la Ierusalim. Și ce se întâmplă? Reconstruiește zidurile Ierusalimului, reface împreună cu Esta viața spirituală a poporului, revenind o parte din robie împreună cu Zorobabel. Nemia. Foarte interesant. Și vă rog să rețineți lucrul acesta. Și când vreți să vă faceți planul iubiat, uitați-vă la Nemia. Nemia, după ce duce la bun sfârșit planul, conceput de el, prin călăuzirea și sub autoritatea lui Dumnezeu, îi mulțumește lui Dumnezeu și știți ce spune atât? Doamne, adu-ți aminte de mine spre bine. Când Dumnezeu îți pune un plan după inima Lui, înfăptuiește-o și tu ca Nemia. Dar nu te bate cu mâna piept că tu ești în tine. Ce plăcea cu Nemia, spune Domnului, Doamne, în ziua aceea, adu-ți aminte și de mine. Adu-ți aminte și de mine, rogul tău. Ce m-a impresionat și mă impresionează la Nemia este faptul că el s-a încrezut în totalitate în Domnul. Pentru Nemia, cuvintele pe care Iacov ni le-a spus nouă astăzi, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare și cu tare lucru, au fost o realitate. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru asemenea exemple. N-ai vrea să fii și tu asemenea exemplu în timp. Domnul să ne cerceteze. Domnul să ne cerceteze pe fiecare. Dar așa să te întreb în această dimineață, dacă aceste cuvinte ale lui Iacov, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare și cu tare lucru, sunt importante și pentru tine. Cum sunt ele pentru tine? Așa să te întreb în această dimineață, fratele meu și sora mea, ce faci tu înainte ca să planifici ceva? Înainte ca să faci un plan? Stai de vorbă cu Dumnezeu. Cer lumină de la Dumnezeu. Cer înțelepciune. Cer încredințare. Știi ce înseamnă încredințare? Să fii sigur că planul acela este după voia lui Dumnezeu. Că Dumnezeu te vrea să faci lucrul acela. Cât de mult îți ancorezi planurile și acțiunile tale în voia lui Dumnezeu? Ce urmărești, fratele meu și sora mea, când îți faci un plan? Urmărești îmbogățirea sau împlinirea unei nevoi? M-aș bucura pentru mine și pentru fiecare dintre voi dacă am începe să dăm dovadă de maturitate spirituală și orice plan pe care îl facem în viața noastră, a familiei noastre, a comunității noastre, să fie încredințat și supus autorității și voii lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu spune nu, să nu fie da, să fie nu. Să spun, da, Doamne, fie așa cum vrei tu. Acum, poate mă vei întreba, cum vine asta? Să nu ne mai facem niciun plan să avem o casă, să stăm în cerul liber, să nu ne facem plan să avem o mașină sau o cocie, să umblăm numai pe jos, să nu mai facem un plan pentru serviciu, dar ce o să mâncăm? Pentru o căsătorie. Nu, Iacov nu despre asta vorbește. Iacov ne spune cu totul și cu totul altceva. Iacov ne atrage atenția să nu inversăm lucrurile, să nu inversăm prioritățile, să nu facem scop final al vieții noastre comorile și aplauzele acestei lumi. Și cele ale împărăției lui Dumnezeu. Fratele meu și sora mea, nu înseamnă să nu-ți mai faci planuri pentru viața ta. Nu înseamnă că nu mai trebuie să mănânci. Nu înseamnă că nu mai trebuie să lucrezi. Nu asta spune Iacov. Ci Iacov ține și ne spune, împlinți planul lui Dumnezeu pentru voi. Știți care e planul lui Dumnezeu pentru noi? Matei 6:32. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri, ce spune cuvântul. Vi se vor da, nu spune că le veți căuta voi. Vi se vor da pe deasupra. Cum? Nu știu, întrebați-l pe Dumnezeu. Pentru fiecare Dumnezeu are felul lui de a da pe deasupra. Iacov ne spune să atârnăm orice plan al nostru de voia lui Dumnezeu. Să rugăm pe El să ne ajute să împlinim. Și mai ales să-i cerem Lui să corecteze prin Duhul Său planul pe care îl face. Pentru că avem nevoie în fiecare moment de Duhul lui Dumnezeu care să ne călăuzească. Iacov nu ne spune să nu ne facem planul. Nu ne spune să nu muncim. Nu. Iacov ne spune să fim atenți. că noi suntem străini și călători pe acest pământ. Și că cetățenia noastră este cerul. Și că planurile noastre trebuie să fie legate de cer și nu de pământ. Pentru că planurile legate de cer dăinuiesc pentru eternitate. Planurile legate de pământ se opresc odată cu momentul în care se aruncă prima lopată de pământ pe sicriul în care sunt.
Și-aș vrea să închei dimineața aceasta spunându-ți că mesajul lui Iacov este un demn pentru fiecare dintre noi ca în planurile noastre să căutăm Împărăția de Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și îmi place așa de mult un cuvânt pe care spune înțeleptul Augustin, omului Dumnezeu. Omului Dumnezeu, Augustin, spune la un moment dat, iubește pe Dumnezeu și apoi fă ce vrei. Și unii mai șmecheri au zis, deci pot să fac ce vreau. Dar nu așa. Nu despre asta spune Augustin. Știi cum e asta? Dacă îl iubești pe Dumnezeu, nu poți să-ți faci planurile după plăcerea inimii tale, ci după plăcerea lui Dumnezeu. Amin? Dacă îl iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, inima ta va face planuri plăcute înaintea lui Dumnezeu. Dacă îl iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, nu poți face ce vrei tu, ci numai ce vrea El vei face. Că nu te lasă inima să faci lucruri care nu sunt plăcute lui. Și vedem, să vă aduceți aminte, în săptămâna care urmează, de cuvintele unei cântări, voia ta, nu voia mea, să se facă, Doamne, în viața mea, să trăiesc, adică să fac planuri cum Tu dorești. O, Domnul meu, ajută-mă și ajută-ne la aceasta. Amin.
Amin.